πρώτο πρόγραμμα.
Είναι γενέθλια σήμερα, γενέθλια του Paul McCartney που τον ακούμε εδώ με τους Wings. Ο Sir Paul κλείνει σήμερα τα 82 του χρόνια. Και σήμερα είναι και η επέτειος του Βατερλό. Σαν σήμερα το 1815 έχασε ο Ναπολέον Βοναπάρτης από τις ενωμένες δυνάμεις Βρετανών και Πρώσων. Δεν ήταν ακριβώς Βατερλό η χθεσινή νύχτα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις. Είναι που συμφωνούν και ενώ συμφωνούν, διαφωνούν κιόλας. Οι διαπραγματεύσεις για τα πόστα, τα μεγάλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το ποιοι θα είναι οι επικεφαλείς των θεσμών, συμφωνούν για τα πρόσωπα και διάφορες χώρες τώρα, γιατί έχουν νεύρα, έχουν οι ηγέτες τους, διαφωνούν σε άλλα και θέλουν να δείξουν την παρουσία τους, βάζουν προσκόμματα, άλλοι για την διάρκεια της θητείας, άλλοι για το αν θα πρέπει να είναι αυτός ή κάποιος άλλος σε λιγότερο, σε όχι τόσο υψηλές θέσεις, συνολικά για καμιά εκατοστή θέση συζητάνε οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε ένας που εκφράζει την αμφιβολία του προσπαθεί να εκμεύσει και κάτι, ξέρετε πώς είναι αυτά. Και εδώ ο Τζο Κόκερ τραγουδάει Let It Be, άλλο ένα τραγούδι των Beatles. Let It Be έχει μια προσέγγιση, ας γίνει ό,τι είναι να γίνει, μια προσέγγιση έτσι λίγο περίεργη. Σήμερα είναι μια μέρα πολύ περίεργη για μας εδώ στην ΕΡΤ. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική παραγωγή. Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θέλω να σας πω μια μικρή ιστορία. Κάθε μέρα καθώς έμπαινα εδώ στο γραφείο, απ' έξω τα παιδιά που δούλευαν στη ραδιοεφημερίδα, ο πρώτος άνθρωπος που έβλεπα ήταν ο Δημήτρης Κρητικός, ο αρισυντάκτης, και λέω ήταν γιατί ο Δημήτρης έφυγε, μόλις 53 ετών. Και χθες είχε φέρει και ένα από τα δύο υπέροχα παιδιά του, το Μάριο, ο μικρός είναι γύρω στα 11. Και βλέπω το Μάριο και του λέω: ρε εσύ Μάριε, τελείωσαν τα σχολεία, τώρα θα κάθεσαι, κανένα πρόβλημα. Πες μου, σε παρακαλώ, τι πρόβλημα έχεις στην ηλικία σου. Και ένα πολύ ευφυές παιδί, ο Μάριος, μου είπε κάτι πολύ αστείο. Και καθώς έμπαινα στο στούντιο, σκέφτηκα: εσύ, τι έξυπνο παιδί, πρέπει να το πω αύριο αυτό στο Δημήτρη. Και είναι από αυτές τις φορές που το αύριο δεν έρχεται. Ξέρετε, είδα και το βίντεο που ανέβασε ο Δημήτρης Σταρόβας, ένα βίντεο για το οποίο γίνεται πολλή συζήτηση σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Δημήτρης είχε την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία, δεν μιλάει καλά και χρειαζόταν κουράγιο για να κάνει αυτό το βίντεο, στον οποίο είπε ότι το σκέφτηκε αρκετά, ρε παιδί μου, να βγει. Θα περίμενα, ίσως λέει κάποιο, θα περίμενα να φτιάξει καλύτερα η ομιλία μου για να βγω, αλλά ήθελα να σας δείξω πώς είναι η πραγματικότητα, ότι δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Γιατί μέσα στη ζωή είναι όλα. Και βέβαια οι κοινοτοπίες είναι πολλές, αλλά πολλές φορές είναι και αναγκαίες, έτσι όπως τα φέρνει η ζωή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, είναι η υγεία μας, είναι και η ψυχική μας υγεία, έτσι που πολλές φορές σε επηρεάζει. Αυτό να σκεφτόμαστε, ότι σήμερα είναι η μέρα, ας κάνουμε σήμερα ό,τι μπορούμε από αυτά που θέλουμε και αύριο κάνουμε τα αυριανά ίσως. Και τώρα μια και λέω για την ψυχική υγεία, βγήκε ο Γενικός Χειρουργός των Ηνωμένων Πολιτειών, ο στρατηγός Βίβεκ Μάρφι, είναι ας πούμε σαν εκπρόσωπος τύπου μεταξύ άλλων και για όλα τα θέματα που αφορούν την υγεία. Και είπε ότι πιστεύει πως πρέπει στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να μπουν προειδοποιητικές ετικέτες όπως αυτές που μπαίνουν πάνω στα τσιγάρα και μάλιστα σκοπεύει να το ζητήσει από το Κογκρέσο. Έγραψε ένα άρθρο στους New York Times που είπε ότι αυτές οι πλατφόρμες συνδέονται με σημαντικούς κινδύνους για την πνευματική υγεία των εφήβων. Και τώρα μια και με όλο αυτό μιλάμε για την υγεία και για την ψυχική υγεία, είχε προχθές μια συνάντηση ο Πάπας Φραγκίσκος με 100 κωμικούς από όλο τον κόσμο, πολύ γνωστούς κωμικούς, και τον ρώτησε ένας από αυτούς, είναι εντάξει να λέμε αστεία ανέκδοτα με το Θεό? Και απάντησε ο Πάπας ότι καθόλου βλαστημία δεν είναι, ζούμε μέσα σε τόσες ζωφερές ειδήσεις, είμαστε βυθισμένοι σε τόσες κοινωνικές και ακόμη και προσωπικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Αν έχουμε τη δύναμη να σκορπίσουμε ειρήνη και χαμόγελα, ας το κάνουμε κάθε μέρα. Κοιτώντας και αυτά που λέγαμε νωρίτερα για την πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη, την Ευρώπη μετά τις ευρωεκλογές, προσπαθώντας όλοι να βγάλουμε συμπεράσματα για το τι συμβαίνει, ρε παιδί μου, στις κοινωνίες μας, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα, ξέρετε, ότι το μόνο που μας σώζει είναι ο ένας τον άλλον. Είναι η αλληλεγγύη, είναι το να κατανοήσουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω μας. Και υπάρχει αυτές τις μέρες μία πάρα πολύ χρήσιμη, ωραία, ανθρώπινη πρωτοβουλία που έχει να κάνει με την γαστρονομική συνύπαρξη. Είναι ένα φεστιβάλ μαγειρικής, Cooking with Refugees, δηλαδή το μαγείρεμα μαζί με τους πρόσφυγες, και θα πρόσφυγες θα μαγειρέψουν μαζί με γνωστούς σεφ σε διάφορα εστιατόρια της Αθήνας έτσι αυτές τις ημέρες, και έχω στο τηλέφωνο έναν από αυτούς τους σεφ, τον πολύ γνωστό Αλέξανδρο Χαραλαμπόπουλο. Καλημέρα, τι κάνετε?
Γεια σας κυρία Μπαστέα, καλά, μια χαρά.
Τι και ωραία. Σε εσάς και τους Τι ωραία πρωτοβουλία είναι αυτή, πείτε μας για αυτήν.
Είπατε μια από τις αγαπημένες μου λέξεις, αλληλεγγύη. Mm-hmm. Και με ενοχλεί πραγματικά που τα αυτονόητα πρέπει να τα συζητάμε και να τα λέμε ξανά και ξανά, αλλά πιστεύω ότι δεν θα κουραστούμε ποτέ άνθρωποι οι οποίοι θέλουμε να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία την οποία εγώ παρακολουθώ και από πέρυσι και μάλιστα την είχα με την καλή έτσι, έννοια ζηλέψη, mm-hmm. Καθώς έβλεπα να καλούν συναδέλφους από άλλες χώρες που έχουν υπάρξει εδώ σαν, που βρίσκονται εδώ σαν οικονομικοί μετανάστες, mm-hmm. ούτως ώστε να μαγειρέψουν μια βραδιά σε ένα εστιατόριο σαν καλεσμένοι μάγειρες, σαν καλεσμένοι σεφ. Και το είχα παρακολουθήσει, είχα προσπαθήσει να πάω να φάω κιόλας σε κάποια από αυτά τα εστιατόρια και εντελώς τυχαία φέτος με προσέγγισαν. Mm-hmm. Οπότε ήταν κάτι το οποίο δεν το σκέφτηκα δευτερόλεπτο, δέχτηκα από την πρώτη στιγμή και τολμώ να πω ότι είμαι και από τους τυχερούς, γιατί μπαίνω σε μια διαδικασία να γνωρίσω έναν άνθρωπο εν προκειμένου τον Μαμαντού από την Γουινέα της mm-hmm. Αφρικής, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός τύπος, πολύ δοτικός, πολύ τακτικός στην κουζίνα, πολύ ωραίος μάγειρας, πολύ ωραίος χαρακτήρας πάνω απ' όλα. Γνωρίζουμε τον πολιτισμό του, γνωρίζουμε γεύσεις από τη χώρα του, προϊόντα και όλο αυτό προσπαθούμε να το δέσουμε με τη δική μας φιλοσοφία, τις δικές μας συνταγές και καταλήγουμε αύριο το βράδυ στο πανέμορφο λοκάλι, mm-hmm. στο Ψερί, mm-hmm. σε αυτή την πανέμορφη αυλή, yeah, τη Δροσερή, όπου για μία βραδιά μόνο αύριο, στις 19 του μήνα από τις 6 και μετά, θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Μαμαντού με 5 πιάτα παραδοσιακά της τοπικής κουζίνας της Γουινέας. Mm-hmm. Θα βάλει και ο Μαμαντού έτσι μία-δύο πινελιές, γιατί έχει πολύ μαγειρικό και γαστρονομικό μυαλό και ψάχνεται. Mm-hmm. Είναι ένας μάγειρας που δεν σταματάει έτσι από ό,τι μου έχει δείξει όσο καιρό γνωριζόμαστε και διαβάζει και ενδιαφέρεται πάρα πολύ να εξελιχθεί. Και εγώ με τους δύο συνεργάτες που έχουμε στο εστιατόριο, τον Χρήστο τον Παπαθεοδόρου και τον Δημήτρη τον Στράτη, θα δοκιμάσουμε τα πιάτα του, ενδεχομένως να βάλουμε και κάποιες δικές μας πινελιές που θέλει και ο Μαμαντού να το κάνουμε έτσι λίγο συνδυαστικά. Mm-hmm. Και για όλο το βράδυ αύριο θα τρέχει ένα μενού βασισμένο στα πιάτα της Γουινέας και του Μαμαντού Διαλό.
Οι μαγειρικοί, οι γεύσεις έχουν μια δική τους γλώσσα, σωστά. Στον καθένα ξυπνούν κάτι διαφορετικό. Και αυτό ξεπερνάει τις γνώσεις που μπορεί να έχει ένα σεφ για το τι πάει με τι.
Να σας πω το εντυπωσιακό του θέματος, επειδή έχω υπάρξει και πολλά χρόνια στο εξωτερικό, mm-hmm. Και σαν εργαζόμενος και σαν σπουδαστής, και μου άρεσε πάρα πολύ να πηγαίνω να γεύομαι πιάτα και φαγητά από κουζίνες άλλων χωρών. Mm-hmm. Και είναι κάτι το οποίο το επιδιώκω πάντα όταν ταξιδεύω. Δεν θα πάω δηλαδή ένα ταξίδι στην Τανζανία να ψάχνω να φάω ιταλικό ή ελληνικό φαγητό, mm-hmm. σε καμία των περιπτώσεων. Οι γεύσεις και το φαγητό είναι μνήμες. Οπότε το εντυπωσιακό του θέματος είναι το ότι μπορούν να μας ξυπνήσουν κάποιες μνήμες, ακόμη και συνδυασμοί ιδιαίτεροι και τρόποντινά παράτεροι άλλων χωρών, από άλλες κουζίνες, που δεν το περιμένουμε σε καμία των περιπτώσεων. Και αυτό γιατί είναι ακριβώς αυτό το οποίο προαναφέρατε πολύ εύστοχα, το ότι η κουζίνα, η μαγειρική γενικότερα, έχουν ένα κοινό λεξιλόγιο, ένα κοινό αλφάβητο, το οποίο πάντα καταλήγει στον ίδιο παρανομαστή. Mm-hmm. Οπότε είναι πάρα πολύ όμορφο και να δοκιμάζουμε διαφορετικά πράγματα και διαφορετικού είδους κουζίνες και να βλέπουμε πως κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει και μεγαλώσει σε άλλες χώρες, βρισκόμενοι πλέον στην χώρα μας, πώς προσπαθούν να υιοθετήσουν κάποια στοιχεία της δικής μας κουζίνας και να τα εντάξουν στη δική τους. Όλο αυτό έχει μια πάρα πολύ ωραία αλληλεπίδραση mm-hmm. σε όλους μας.
Ξέρετε, μιλώντας με ανθρώπους που υπήρξαν μετανάστες, πολλοί Έλληνες έχουν φύγει τις προηγούμενες δεκαετίες και βέβαια τώρα και οι νέοι φεύγουν για έτσι, οικονομικούς λόγους. Αλλά θυμόμουν τους παλιούς που λέγανε ότι ρε παιδί μου, κάθε Κυριακή δουλεύανε στη Γερμανία, ας πούμε, στα εργοστάσια και κάθε Κυριακή μαζευόντουσαν στα σπίτια για να φάνε γεμιστά, να φάνε ένα παστίτσιο, κάτι που να τους θυμίζει η Ελλάδα. Και αναρωτιέμαι και αυτοί οι άνθρωποι, οι πρόσφυγες, πώς το φαγητό είναι από τα λίγα πράγματα που πια τους δένει με τη χώρα από την οποία έφυγαν κυνηγημένοι οι περισσότεροι.
Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι επιπρόσθετα εδώ, το οποίο ισχύει σαφώς αυτό που αναφέρατε. Εγώ κατά καιρούς στις κουζίνες που συνεργάζομαι, κυρίως στην Αθήνα, έχω συνεργάτες είτε στην κουζίνα είτε στο τμήμα πλήσεων συσκευών, mm-hmm. μετανάστες, οικονομικούς μετανάστες από άλλες χώρες. Του ζητάω πολύ συχνά, τουλάχιστον μία φορά ανά 10 ημέρες, ανά 2 εβδομάδες, να μας φτιάχνουν κάτι από την τοπική τους κουζίνα, ναι. Προμηθευόμαστε τα υλικά, mm. και οι ίδιοι για να νιώθουν όμορφα, οικεία και να δένονται και με εμάς, και για να δοκιμάζουμε και εμείς νέα πράγματα. Και όλη αυτή η αλληλεπίδραση είναι πάρα πολύ όμορφη και για τους μεν και για τους δε.
Τι ωραίο είναι αυτό που λέτε. Επίσης, σκέφτομαι ότι πολλοί Έλληνες σε αυτά τα τελευταία χρόνια, από ό,τι έχουμε μάθει, φεύγουν στο εξωτερικό για να πάρουν πληροφορίες, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Και δίπλα μας εδώ έχουμε τόσους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτό.
Ισχύει αυτό που λέτε. Πολλοί από εμάς βέβαια το κάνουμε ταξιδεύοντας πάρα πολύ συχνά και πηγαίνοντας είτε να εργαστούμε αφιλοκερδώς είτε να δοκιμάσουμε σε κάποια εστιατόρια έτσι πιο υψηλού επίπεδου για να δούμε τις τεχνικές. Ξεχνάμε όμως ότι η βάση των πραγμάτων είναι πάντα η αναζήτηση της πρώτης ύλης και οι συνδυασμοί των υλικών. Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Οπότε έχοντας στα πόδια μας, όπως ορθά αναφέρατε, μια πληθώρα ανθρώπων που έχουν έρθει από άλλες χώρες και έχουν φέρει μαζί τους την κουλτούρα του δικού τους φαγητού και τις δικές τους γεύσεις, πρωτίστως θα έπρεπε σε εισαγωγικά να εκμεταλλευόμαστε αυτό και δευτερευόντως να κάνουμε και τα όποια ταξίδια για την όποια επαγγελματική μας εξέλιξη.
Φαντάζομαι, ξέρετε, δεν ξέρουμε περισσότεροι από εμάς πώς είναι στις επαγγελματικές κουζίνες, αλλά θεωρώ ότι ακόμα και άνθρωποι που δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα μπορούν να συνεννοηθούν, σωστά.
100%.
Ναι.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, βέβαια. Αυτό το έχουμε δει και εμείς πρωτίστως όταν ταξιδεύαμε πριν από 10-15 χρόνια στο εξωτερικό. Μιλάω για τη δική μου τη γενιά των 40+ μαγείρων που πηγαίναμε να δουλέψουμε και να εργαστούμε σε κουζίνες του εξωτερικού και μπαίναμε μέσα σε μια κουζίνα χωρίς να γνωρίζουμε την παραμικρή λέξη ίσως από την τοπική διάλεκτο, είτε ήταν η Γαλλία αυτή, είτε ήταν η Σουηδία, οπουδήποτε. Αλλά μπορούσαμε κάλλιστα να επικοινωνήσουμε με την μαγειρική μας γλώσσα και διάλεκτο. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και εδώ. Προσωπικά, εγώ, που και πάλι το θεωρώ αυτονόητο, αλλά οφείλω να το πω για να ακουστεί, δεν θα κλείσω ποτέ την πόρτα σε κάποιον που θα έρθει να χτυπήσει την πόρτα του εστιατορίου, να αφήσει ένα βιογραφικό και θα μου αναφέρει με σκυμμένο το κεφάλι τις περισσότερες φορές, κακώς, το ότι λυπάμαι, αλλά δεν γνωρίζω ελληνικά. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Θα μπορέσουμε να βρούμε έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας. Οι περισσότεροι από αυτούς παλεύουν ούτως ή άλλως να μάθουν την ελληνική γλώσσα και το καταφέρουν και σε πολύ άμεσο χρονικό διάστημα. Αλλά η γλώσσα, όπως είπαμε και στην αρχή, της κουζίνας, της επαγγελματικής κουζίνας, είναι μία και είναι παγκόσμια. Οπότε πάντα υπάρχει έτσι, ένας βασικός πυλώνας συνεννόησης.
Να πούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα γίνει σε 5 εστιατόρια της Αθήνας και σε 1 της Μυτιλίνης. Και οι πρόσφυγες θα μαγειρέψουν μαζί με εσάς τους σεφ. Φαντάζομαι ότι τα φαγητά συνοδεύονται και από ιστορίες. Δηλαδή μπορώ να φανταστώ ότι ο Μαμαντού είπε ότι έφτιαξε αυτό το πιάτο γιατί ξέρω εγώ το φτιάχνει η μαμά μου, γιατί το φτιάχνουν στις γιορτές ή για οτιδήποτε. Δηλαδή μέσα από αυτή τη διαδικασία προφανώς θα μάθετε εσείς σεφ και ιστορίες από τις χώρες τις οποίες προέρχονται οι άνθρωποι αυτοί.
Αυτό ισχύει και ήδη έχει συμβεί σε εμάς, γιατί έχουμε κάνει ήδη 2-3 ραντεβού με τον Μαμαντού έτσι, για να γνωριστούμε, για να δούμε λίγο τα πιάτα και μας είχε αναφέρει για τουλάχιστον 2 από αυτά, το Lafitte Foodie, αν θυμάμαι καλά, και το Γιάσα, τώρα μπορεί να τα λέω και να μην τα αναφέρω σωστά, το κοτόπουλο. Ειδικά αυτά τα δύο, ότι ήταν τα φύση πιάτα που τρώγανε στο λεγόμενο εκεί κυριακάτικο οικογενειακό τους τραπέζι ή ότι τα συνδύαζαν με κάποιο τρόπο.
Τελικά οι άνθρωποι πατού ίδιοι είναι. Αυτό καλό είναι να το θυμόμαστε.
Ακριβώς.
Έτσι, είναι τόσο ωραία αυτή η πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Χαραλαμπόπουλε. Εσείς λοιπόν αύριο στο Λοκάλι μαζί με τον Μαμαντού θα προσφέρετε σε όσους θέλουν γεύσεις από τη Γουινέα με πινελιές Ελλάδας, σωστά?
Ακριβώς.
Ωραία. Τι ωραία πρωτοβουλία είναι αυτή.
Τα εύσημα, αν μου επιτρέπετε, στην ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ και τα παιδιά που μοχθούν και το παλεύουν πάρα πολύ για να μπορέσει αυτή η δράση να λάβει χώρα. Γιατί εμείς απλά αποδεχθήκαμε την πρόσκληση και με μεγάλη χαρά την υλοποιούμε.
Και τι καλά κάνετε που το είπατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαραλαμπόπουλε.
Και εγώ από καρδιά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. I need from you, no. And you will never know. I will never show what I feel, what I need from you. With every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
Από εδώ στο μέσο της ώρας ήρθε η ώρα να μιλήσουμε με τον Παντελή Μάνο. Γεια σου Παντελή μου.
Καλό μεσημέρι Νατάσα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχάς επιτρέψτε μου σε προσωπικό τόνο να πω ότι είμαι συγκλονισμένος από αυτά που συνέβησαν σήμερα το πρωί στον μικρό κόσμο το δικό μας, mm-hmm. εκεί στην ραδιοφωνική οικογένεια του πρώτου προγράμματος που μας έφυγε ο Δημήτρης ο Κρητικός. Mm-hmm. Δεν έχω να πω τίποτα. Τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια. Έχω σοκαριστεί και άντε
όπως
τώρα
όλοι, όπως όλοι σήμερα, δηλαδή είναι πολύ βαριά η ατμόσφαιρα εδώ. Εντάξει, ξέρετε, ας το πούμε αυτό στους ακροατές και εκείνοι στις δουλειές τους έχουν συναντήσει αντίστοιχα περιστατικά μες στη ζωή είναι όλα αυτά.
Ναι, αλλά όταν έχεις μια πορεία 30 χρόνων με έναν άνθρωπο μαζί, δεν υπάρχει αυτό. Είναι μια ζωή ολόκληρη μαζί. Ακριβώς. Άρα, ο όποιος χωρισμός, ακόμη και ο χωρισμός, ο προσωρινός. Έχει, σου στοιχίζει.
Πόσο σίγουρα, σίγουρα. Και με ένα καλό παιδί.
Πόσο μάλλον και ένας μόνιμος χωρισμός.
Ναι, βέβαια.
Αυτό που συνέβη σήμερα είναι ένας μόνιμος χωρισμός. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από το ρεύμα. Γιατί θα έρθουν οι λογαριασμοί τις επόμενες μέρες. Ας ξεκινήσω από αυτό. Δεν πάω στις αγορές που έχουν μικρές μεταβολές. Περιμένουν και την συνεδρίαση της Τράπεζας της Αγγλίας αυτή την εβδομάδα. Ούτε από εκεί αναμένουμε εκπλήξεις. Οι αναλυτές περιμένουν ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα αφήσει αμετάβλητο το επιτόκιο όπως έκανε και η Fed, αλλά και νωρίτερα σήμερα το πρωί η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας άφησε επίσης αμετάβλητο το επιτόκιο. Τους φοβίζει ο πληθωρισμός ακόμη και οι κεντρικές τράπεζες δεν προχωρούν σε μειώσεις επιτοκίων όπως ανέμεναν οι αναλυτές, ότι θα έχουμε μια επιτάχυνση δηλαδή της μείωσης των επιτοκίων. Η πρώτη αύξηση έγινε έτσι συμβολικά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο, επειδή το είχε υποσχεθεί περισσότερο και είχε δεσμευτεί στις αγορές. Και τώρα θα περιμένουμε από ό,τι λέει και ο Φιλιπ Λέιν, ο επικεφαλής οικονομολόγος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να δούμε περισσότερα στοιχεία και να επιβεβαιωθεί η εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι ο πληθωρισμός μπαίνει σε καθοδική πορεία και συνεχίζει την καθοδική του πορεία, για να πάρουν την επόμενη απόφαση. Την προηγούμενη εβδομάδα, λοιπόν, Νατάσα, είχαμε έναν καύσωνα, τον πρώτο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού, φυσικό κύμα καύσωνα. Αυτή τη φορά θα έχουμε ένα μεταφορικό κύμα καύσωνα όμως, που προέρχεται από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας για τον Ιούνιο, που ανακοινώθηκε από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, με αυξήσεις, παρακαλώ, που κυμαίνονται από το 12% έως και το 70% τον Ιούνιο. Η μικρότερη αύξηση είναι της ΔΕΗ, που από ό,τι φαίνεται εδώ υπάρχει μια παρέμβαση, αν θέλεις, ίσως έτσι λένε οι πληροφορίες, και γιατί στη ΔΕΗ έχουμε και δημόσια συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο, άρα συγκρατήθηκαν οι τιμές και απορροφήθηκε ένα μέρος της αύξησης της χονδρεμπορικής, δηλαδή η αύξηση στο τιμολόγιο, στο πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ είναι στο 12%, ενώ οι τιμές χονδρεμπορικής αυξήθηκαν τον Μάιο κατά 35%. Mm-hmm. Επομένως, η ΔΕΗ απορροφά ένα μέρος αυτής της αύξησης της χονδρεμπορικής τιμής, κάτι που δεν κάνουν όμως οι ιδιώτες πάροχοι, οι οποίοι, λέει, δεν μπορούν να αντέξουν το κόστος και γι' αυτό δεν προχωρούν όπως οι ΔΕΗ σε εκπτώσεις. Έχουμε μια διαφορετική πολιτική για τον Ιούνιο από τη ΔΕΗ και τις άλλες εταιρείες, και αφήνουν εχμές μάλιστα οι ιδιώτες πάροχοι περί αθέμητου ανταγωνισμού από πλευράς της ΔΕΗ. Όμως η απάντηση από το Υπουργείο Ενέργειας είναι: αλλάξτε πάροχο, αν είστε δυσαρεστημένοι από τον πάροχο που είστε σήμερα. Mm-hmm. Γιατί δίνεται αυτή η δυνατότητα, αλλά πρέπει να πούμε εδώ ότι έχουμε στρεβλώσεις, και αυτό από πού αποδεικνύεται. Αποδεικνύεται από το γεγονός ότι όταν τον Απρίλιο, για παράδειγμα, η τιμή χοντρεμπορικής ήταν από 5 έως 7 λεπτά, οι τιμές λιανικής ήταν από 9 έως 12 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Τα λέω έτσι χοντρικά, σχηματικά, δεν λέω δεκαδικούς αριθμούς. Εκεί είχαμε δηλαδή ένα περιθώριο κέρδους 20-30% μεταξύ χοντρεμπορικής τιμής και λιανικής τιμής. Τελικά τον Μάιο όμως, ενώ η χοντρεμπορική τιμή αυξήθηκε κατά 35%, έχουμε μια αύξηση στη λιανική κατά 70% σε κάποιους παρόχους. Άρα εδώ το περιθώριο κέρδους, αντί να μειωθεί, αυξήθηκε και φτάνει περίπου στο 50%. Έχουμε δηλαδή μια λιανική τιμή υπερδιπλάσια της χοντρικής τιμής. Πώς εξηγείται αυτό?
Έλεντε, πώς εξηγείται αυτό?
Δεν εξηγείται αυτό.
Και δεν έχει γίνει και κάποια απόπειρα να εξηγηθεί?
Είναι το κέρδος. Δες τους ισολογισμούς των εταιριών αυτών και μετά θα καταλάβει.
Σίγουρα, αλλά υποτίθεται ότι και οι καταναλωτές κάπως πρέπει να προστατευθούν. Δεν είναι όλη αυτή η συζήτηση των τελευταίων πολλών μηνών?
Οι συγκεκριμένες εταιρείες που ασχολούνται με αυτόν τον τομέα έχουν κάνει ρεκόρ κερδοφορίας το 2023, μόνο αυτό σου λέω,
μάλιστα,
και μοιράζουν υψηλά μερίσματα στους μετόχους.
Okay.
Δες τα λίγο.
Ναι, βέβαια, όχι. Μα έτσι είναι, τα βλέπουμε και κάθε μήνα. Δεν είναι να δούμε και τα αποτελέσματα. Αλλά πιστεύω ότι κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό, γιατί νομίζω ότι αυτή θα είναι συζήτηση των επόμενων μηνών. Αν έρχονται έτσι τα τιμολόγια όσο περιμένουμε.
Μέχρι και ο Πρωθυπουργός δεν έχει πει για αυτόν τον πληθωρισμό της απληστίας.
Ακριβώς.
Γιατί όταν αυξάνονται οι τιμές στην ενέργεια, αυτό θα πιέσει και τον πληθωρισμό τώρα. Και αντί να έχουμε μια πτωτική πορεία του πληθωρισμού που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, θα δεις να αντιστρέφεται και η τάση στον πληθωρισμό. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι θα πληρώσουν για ένα μήνα ακριβότερα οι καταναλωτές και να υπαρκούμε όλοι μας στην τσέπη μας, αλλά και τον Ιούλιο. Από ό,τι φαίνεται, μέχρι στιγμής τα πράγματα δεν θα είναι καλύτερα, μάλλον χειρότερα θα είναι.
Να δούμε και την Επιτροπή Ανταγωνισμού τι κάνει, γιατί κάποιοι είπαν ότι πρέπει να μπει πιο έντονα στο παιχνίδι και αναμένουμε.
Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, πάντως κάτι πρέπει να γίνει, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και το έχω πει αυτό, τουλάχιστον έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου, θα λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν μπορεί να λειτουργούμε με ολιγοπόλια στην Ελλάδα.
Έτσι είναι, Παντελή μου, και νομίζω
τελεία
ότι αυτό...
Ανταγωνισμός με ολιγοπόλια δεν λειτουργεί. Θέλουμε να έχουμε ανταγωνισμό, να έχουμε ελεύθερη οικονομία, αλλά όχι με ολιγοπόλια. Πρέπει να ανοίξεις το παιχνίδι στην αγορά για να μπορεί να λειτουργεί ο ανταγωνισμός.
Έτσι είναι, Παντελή μου, όπως τα λες. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Ο συνάδελφος, ο Παντελής Μάνος. Ξέρετε, νομίζω ότι για όλους είναι πάρα πολύ σημαντικό η στάση που κρατάμε στη ζωή μας και πώς βλέπουμε τα πράγματα. Και αυτές τις μέρες, τώρα, τις τελευταίες μια-δύο μέρες, διαβάζω πάρα πολλά σχόλια για τα όσα είπε ο Θανάσης Παπακοσταντίνου σε μια από τις τελευταίες του συναυλίες. Ανακοίνωσε ότι τέλος πάντων θα κάνει μια διακοπή συναυλιακή και είπε και στο Θέατρο Βράχο, νομίζω, στη συναυλία του, ότι για ένα διάστημα θα συναντιέται μόνο δισκογραφικά με τους ακροατές. Είπε και κάτι άλλο. Είπε ότι αυτό που κάνει να ασχοληθεί με τα τραγούδια ήταν μια ανάγκη που δεν μπορούσε να την ελέγξει. Αντιλήφθηκε ότι το έκανε για τη δική του ύπαρξη. Είπε, για να μπορέσω να σταθώ όρθιος σε αυτόν τον κακοτράχαλο δρόμο που είναι η ζωή, ασχολήθηκα με τα τραγούδια. Όμως, πρόσθεσε, η δημιουργία είναι μια εγωιστική διαδικασία. Και πρόσθεσε ακόμα ότι πιστεύει πως αυτό που στεφανώνει την ανθρώπινη ύπαρξη είναι η θυσία, και εκείνος δεν ένιωσε ότι θυσίασε κάτι, οπότε είπε, κρατήστε τα τραγούδια μου και μένα ξεχάστε με. Και τελείωσε κάπως έτσι. Μη στεναχωριέστε, ζήστε τη ζωή, ζήστε το παρόν, σαν να μην υπάρχει αύριο, αλλά όμως όχι άτσαλα. Να θυμόμαστε πάντα αυτούς που υπήρξαν πριν από μας και αυτούς που θα υπάρξουν μετά από μας.
Νύχτα θα έρθει από μακριά, πράμα να μάνα, αέρας πεχλιβάνεις. Να μην μπορείς να κοιμηθείς, πράμα να μάνα, μόλις τον ανασάνεις. Θα έχει τη μάρη στα μαλλιά, πράμα να μάνα, κράνα για σκουλαρίκια. Και μες στο στόμα θα γυρνά, πράμα να μάν, ρητορικά καλύκια. Και μες στο στόμα θα γυρνά, πράμα να μάν, ρητορικά καλύκια. Κατεβεί σαν αρχοντά, πράμα να μάν. Θα κατεβεί σαν λύκο. Να πάρει χρώμα και ζωή, πράμα να μάν. Τη μοναξιά ο κήπο. Τα μελισσάκια θα γυρνούν, πράμα να μάν. Γύρω από τι πολυθρόνε. Και το νερό το κρυσταλλό, πράμα να μάν, θα ρέει απ' τις οθόνες. Και το νερό το κρυσταλλό, πράμα να μάν, θα ρέει απ' τις οθόνες. Αγέρα να σε τιμωρός, πράμα να μάν, να σε και παιχνιδιάρης. Κι αν βαρεθεί ψυχούλα μου, πράμα να μάν, να έρθεις να μου την πάρεις. Για να κοιτάει από ψηλά, πράμα να μάν, του κόσμου τη ραστώνει. Να ξεχαστεί σαν τον βουνό, πράμα να μάν, το περσινό το χιόνι. Να ξεχαστεί σαν τον βουνόν, πράμα να μάν, το περσινό το χιόνι. Thank you.
Σας ευχαριστούμε και μιλάω στο πρώτο προθετικό για τα μηνύματά σας που στέλνετε. Προφανώς όλοι έχουν απώλειες και όλοι προσπαθούμε να τις χειριστούμε, κάπως έτσι δεν είναι, και σε προσωπικό και σε συλλογικό επίπεδο. Οπότε πραγματικά ευχαριστώ πολύ και για την ευχή αυτή που λέτε καλό παράδεισο. Είναι μια ωραία ευχή γιατί μας δίνει και την αίσθηση μιας συνέχειας για τα όσα συμβαίνουν. Και αυτά που συμβαίνουν στις ζωές, τα σημαντικά δηλαδή, τα οποία όλα μας κάνουν έτσι και μας αφήνουν νεούς, κάνει τις ειδήσεις της επικαιρότητας να φαίνονται ακόμη πιο γελίες, θα πω, γιατί δεν έχω άλλη λέξη να το περιγράψω. Σήμερα ξεκινάει στη Γερμανία η δίκη κάποιων τύπων οι οποίοι θέλαν να κάνουν πραξικόπημα. Ήταν αρκετές χιλιάδες, δεν ήταν λίγοι. Θέλαν να ανατρέψουν βία το καθεστώς, να βγάλουν τον καγκελάριο Olaf Scholz στην τηλεόραση για να συγκεντρώσουν και άλλους, να δείξουν δηλαδή στους άλλους τι πέτυχαν, ώστε να έχουν και άλλους ακόλουθους. Ήταν επικεφαλής αυτής λοιπόν της ιστορίας, σας ξαναλέω, με χιλιάδες ανθρώπους σε όλη τη Γερμανία. Ήταν ένας ψευτοαριστοκράτης και εκτιματομεσίτης. Ήταν μία άλλη η οποία ήταν αστρολόγος και η οποία θα γινόταν η αστρολόγος, επειδή ήταν και λίγο medium, θα μιλούσε με τον άλλο κόσμο, με το υπερπέραν, και έτσι θα αναλάμβανε υπουργός τηλεπικοινωνιών. Δηλαδή φανταστείτε, είναι χιούμορ όλο αυτό, αλλά οι ίδιοι το αντιμετώπιζαν πάρα πολύ σοβαρά. Μία άλλη η οποία διάβαζε το αυγό, έκανε αυγομαντία, η οποία θα αναλάβανε φυσικά το Υπουργείο Υγείας. Όλα αυτά μπορεί να τα δεις σοβαρά και μετά να τα δεις στην πλήρη γελιότητά τους σε αυτή τη δίκη που ξεκινάει σήμερα στη Γερμανία και για την οποία θα μάθουμε τις επόμενες μέρες και άλλα. Να σας πω επίσης ότι για το αφιέρωμα της ΕΤΡΙΑ στο έργο του Ντίνου Χριστιανόπουλου, ο τίτλος είναι «Το ίχνος του ποιητή στο σήμερα», είναι μια εκδήλωση της ΕΤΡΙΑ, θα γίνει αύριο στις 9.30 στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινάει, σας είπα, στις 9.30, είναι μια εκδήλωση και στην οποία θα προβληθεί για πρώτη φορά και το ντοκιμαντέρ της σκηνοθέτητας Βούλας Κωστάκη με τίτλο «Ένα στίχο του ποιητή, το ξεχάσατε πως ήμουν σπόρος».
All right. tell you, make it stick.
Ο Βαν Μόρισον μας έφερε μέχρι εδώ. Τώρα άλλα θέματα στην ειδησιογραφία σήμερα. Υπάρχει ένας πόλεμος ανακοινώσεων υπέρ και κατά της παρέμβασης του Ρίου Πάγου για την υπόθεση Λύτρα. Υπάρχει μετά και υπάρχουν και και πολιτικές παρεμβάσεις, Κούγιας, Κασελάκης, θα τα ακούσετε όλα αυτά στις ειδήσεις. Σήμερα θα μας απασχολήσουν, έτσι είναι οι ειδήσεις, οι περισσότερες περνάνε και φεύγουν. Λίγα είναι τα πράγματα που μας μένουν. Η εκπομπή μας ήταν η σωστή ώρα. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ακολουθούν οι ειδήσεις και φυσικά μετά ο Γιάννης Πετρίδης.